Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Eraspor. Έξτρα σπορ, έτσι και μπήκαμε πολύ δυναμικά, με πολύ ωραίους ρυθμούς. Ο Χρήστος Αγιαννόπουλος, ο οποίος βρίσκεται πίσω από την κονσόλα των ήχων, έκανε το θαύμα του και είναι και μουσικός παραγωγός ενίοτε, διότι έχει φοβερό πραγματικά μουσικό κριτήριο. Και θα μείνουμε λοιπόν και σήμερα κοντά σας, στην συντροφιά σας μέχρι τις 7 για αυτή την υπέροχη βόλτα στον κόσμο των σπορ. Ο Ιάκωβος Κουμακακάκης είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, η πρώτη μας στάση σήμερα είναι στο μαγικό, αλλά θα έλεγα έτσι και λίγο σκληρό κόσμο της ρυθμικής γυμναστικής. Το λέω γιατί είναι ένα άθλημα που από μακριά μοιάζει να είναι γεμάτο λάμψη, μουσική, χορευτικές κινήσεις, όμορφα κουστούμια, χαμόγελα, και είναι όντως έτσι. Όμως πίσω από αυτό που φαίνεται, πίσω από τα κορίτσια, τα οποία κάνουν να φαίνεται όλο αυτό το θέαμα πάρα πολύ εύκολο, κρύβεται σίγουρα πολύ σκόπος, αμέτρητες ώρες προπόνησης, κούραση, πειθαρχία, δάκρυα πολλές φορές και προσμονή. Και η πρώτη μας στάση λοιπόν είναι σήμερα εδώ, γιατί πριν από λίγες μέρες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής στην Σόφια γράφτηκε ιστορία για τον ελληνικό αθλητισμό, για το άθλημα της ρυθμικής. Η 14χρονη Βαλέρια Καμινίδου κατέκτησε την 7η θέση στον τελικό του Στεφανιού και έγινε έτσι η πρώτη Ελληνίδα φιναλίστ στην ιστορία του θεσμού. Η Βαλέρια λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας μαζί με την προπονητριά της, την σπουδαία Μορφουλαντόνα, 7η Ολυμπιονίκη στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ, με μακρά απορία στον πρωταθλητισμό όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίζει ως προπονήτρια, έχει και τη δική της Ακαδημία στις Αχαρνές και μεγαλώνει λοιπόν τη νέα γενιά με πολλούς στόχους και με πολλά όνειρα. Λοιπόν, Βαλέρια και Μορφούλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βίκη.
Καλώς ήρθατε. Γεια σου, Βαλέρια.
Γεια σας.
Είσαι καλά. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα της Eraspor. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή και πολλά συγχαρητήρια και στις δυο.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και δύο που μιλάμε μαζί σας.
Να είσαι καλά και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, Βαλέρια, από σένα. Πριν λίγες μέρες έζησες μια στιγμή που νιώθω ότι θα μείνει χαραγμένη για πάντα στην μνήμη σου. Βεβαίως μέχρι να έρθουν και οι επόμενες καλύτερες στιγμές. Μιλάω για την 7η θέση λοιπόν στον κόσμο, στο Στεφάνι, στον τελικό. Και μάλιστα στην πρώτη σου επίσημη διεθνή διοργάνωση. Για πες μου, είσαι ικανοποιημένη λοιπόν από την εμφάνισή σου?
Ναι.
Είσαι πολύ χαρούμενη δηλαδή? Ήταν κάτι το οποίο το περίμενες?
Ναι, το περίμενα.
Σε είδαμε τώρα να εκτελείς ένα πολύ έτσι εκφραστικό πρόγραμμα με μουσική από τη Λίμνη των Κύκνων.
Ναι.
Σου τέριαζε, πιστεύεις, αυτό το πρόγραμμα? Σου άρεσε συγκεκριμένη μουσική?
Ναι, μου άρεσε πολύ.
Την επιλέγεις μαζί με την προπονητριά σου?
Ναι.
Λες και εσύ τη γνώμη σου προφανώς. Μάλιστα. Μορφουλαντόνα, μια τέτοια επιτυχία. Πρώτη Ελληνίδα φιναλίστ σε παγκόσμιο. Mm-hmm. Πώς ένιωσες όταν είδες τη Βαλέρια λοιπόν να φτάνει τόσο ψηλά?
Εγώ θα πω ειλικρινά ότι δουλεύαμε για κάτι τέτοιο. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Η Βαλέρια τους τελευταίους 8 μήνες που δουλεύει αποκλειστικά μαζί μας, διότι ήταν ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στην Κύπρο και μετακόμισε για τις ανάγκες της ρυθμικής γυμναστικής στην Ελλάδα για να προπονηθεί μαζί μου συγκεκριμένα. Οπότε τους τελευταίους 8 μήνες κάναμε άλματα εξέλιξης μαζί. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Θέλαμε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ αν όλα θα πάνε καλά και αν τελικά θα σε αποδεχτούν και θα έρθει. Οπότε με μεγάλη μας χαρά ήρθε ο τελικός στο Στεφάνι. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αγωνίστηκε και στον πρώτο όμιλο και είχε μετά άλλους τρεις ομίλους στις Νεάνιδες. Οπότε όλο αυτό μεγάλωνε την αγωνία μας για το αν τελικά θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας.
Καταλαβαίνω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εσείς είχατε δουλέψει αρκετά. Περιμένατε κάτι καλό, αλλά δεν ήσαν σίγουροι τι ακριβώς θα έρθει. Σωστά.
Ακριβώς. Γιατί κάτι ανάλογο δεν έχει επιτευχθεί από καμία άλλη Ελληνίδα αθλήτρια στο παρελθόν, οπότε ξέραμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
Αυτό μεγαλώνει κιόλας την αξία, έτσι. Βαλέρια, εκείνη την ημέρα του τελικού είχες λίγο άγχος?
Όχι, δεν είχα καθόλου άγχος. Ήμουν πολύ χαρούμενη. Απλώς όταν είχε έρθει η ώρα.
Ναι.
Για να...
Αγωνιστείς.
Ναι, για να αγωνιστώ.
Ναι.
Είχα αγχωθεί λίγο, αλλά δεν ξέρω γιατί.
Την ώρα που πάτησες επάνω στο ταπί, εννοείς? Την ώρα που ήταν να βγεις, λίγο πριν.
Ναι, ακριβώς πριν ναι. αγωνιστεί.
Λίγο
ενώ
πριν
το
αγωνιστεί.
Περίμενε με πολύ χαρά, ακριβώς πριν αγωνιστεί, της δημιουργήθηκε άγχος, νομίζω, ναι. της προσμονής περισσότερο.
Μάλλον. Τώρα, εγώ να υποθέσω ότι μπορεί κάποιος να αγχωθεί, Βαλέρια, γιατί μπορεί να ξεχάσεις κάποιες ασκήσεις ή γιατί μπορεί να φοβάσαι μη φύγει το όργανο. Τι μπορεί να σε αγχώνει?
Δεν με αγχώνει το αν θα μου φύγει το όργανο ή το οτιδήποτε. Γιατί...
Το έχεις κάνει προπόνηση πολύ.
Ναι, με την καθημερινή και την προπόνηση με τη σκληρή δουλειά και όλα.
Είσαι σίγουρη. Νιώθεις ναι. μια σιγουριά. Μορφούλα, Ντόνα, όταν αγωνίζεται τώρα μια αθλητριά σου, εσύ είσαι ψύχρεμη ή το ζεις? Το νιώθεις σαν να είσαι πάνω στο ταμπέ?
Ναι. Όχι ότι δεν είμαι ψύχρεμη, σαφώς και είμαι, και γιατί αυτός είναι ο ρόλος του προπονητή, αλλά πραγματικά αυτό που ζεις απ' έξω είναι πολύ πιο δυνατό από αυτό που ζεις μέσα όντας αθλήτρια. Άρα... Είναι πολύ πιο δυνατά τα συναισθήματα.
Άρα είναι πιο δύσκολο να είσαι προπονητής, έτσι?
Ναι, είναι πιο δύσκολο, γιατί δεν εξαρτώνται από σένα. Εσύ έχεις κάνει ό,τι είναι να κάνεις και πλέον να αφήνεις στον αθλητή να πάρει τα χέρια του... Για την όλη ευθύνη, τέλος πάντων, όλη τη δουλειά. Οπότε είναι πιο δύσκολο.
Mm-hmm. Βαλέρια Καμενίδου, συμμετείχες και στις Κορίνες, έτσι, εκτός από το Στεφάνι. Αγωνίσεις ναι. και στις Κορίνες. Θες να μας πεις λίγα λόγια και για την εμφάνισή σου αυτή? Πώς ήταν η εμφάνιση, ήταν καλύτερη, ήταν χειρότερη σε σχέση με το Στεφάνι?
Πιστεύω πως ήταν και αυτή καλή.
Ναι.
Απλά θα μπορούσα. Ακόμη καλύτερα.
Ακόμα καλύτερα. Ναι. Εσύ ποιο θεωρείς έτσι πιο εύκολο όργανο? Ποιο αγαπάς περισσότερο? Ποιο θεωρείς ότι τα καταφέρνεις καλύτερα? Με την μπάλα, με το Στεφάνι, με τις Κορίνες, με την Κορδέλα. Ποιο σου αρέσει πιο πολύ?
Με το Στεφάνι και τις Κορίνες.
Μάλιστα. Α, ωραία. Είναι τα δύο σου αγαπημένα, λοιπόν.
Ναι.
Μορφούλα, Ντόνα, εσένα τι είναι αυτό που κρατάς ως προπονήτρια τώρα από την παρουσία της Βαλέρειας Καμενίδου και τι προσδοκίες έχεις για το κορίτσι αυτό mm-hmm. τα επόμενα χρόνια, σε επόμενες διοργανώσεις?
Ήταν μια πολύ δυνατή παρουσία, πρωτοεμφανιζόμενη στην κατηγορία νεανίδων, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι την πρόσεξαν, ότι κατάφερε να μπει σε τελικό, ότι όλη η παγκόσμια εθνική μιλάει για εκείνη, γιατί είχε μια πολύ ξεχωριστή παρουσία. Είναι πολύ ιδιαίτερη αθλήτρια η Βαλέρεια. Και οι προσδοκίες μου για το μέλλον είναι το 2026 που υπάρχει πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα νεανίδων πια. Οπότε ο στόχος μας είναι για τον ερχόμενο Μάιο, Ιούνιο, που θα είναι το επόμενο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Αν κατάλαβα καλά, μου είπες λίγο νωρίτερα ότι έχει έρθει από την Κύπρο. Άρα ουσιαστικά ένα χρόνο τώρα συνεργάζεσαι μαζί της.
Ακριβώς. Οι γονείς της έχουν φύγει για εργασιακούς λόγους στην Κύπρο. Από εκεί γεννήθηκε, αλλά ναι. ποτέ δεν είχε υπηκότητα κυπριακή. Και ξεκίνησε εκεί, στην Κύπρο, τα πρώτα της αθλητικά βήματα. Και η προπονήτριά της εδώ και 3 χρόνια μου έλεγε ότι πρέπει να σου φέρω να προπονήσεις τα 2 παιδιά, γιατί είναι 2 αδερφές.
Α, μάλιστα. Τι ηλικία είναι η αδερφή της?
Είναι 1 χρόνο μικρότερη.
Μάλιστα. Και κάνει και εκείνη το ίδιο?
Ναι, ναι, και εκείνη η εθνική γυμναστική.
Εξίσου ταλέντο?
Εξίσου, ναι.
Μάλιστα. Βαλέρια, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Όταν έμαθες ότι θα αγωνιστείς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, τι είπες? Ναι. Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση?
Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί ήταν αυτός ο στόχος μου.
Ήταν αυτός ο στόχος σου, ε?
Ναι.
Πολύ καιρό τώρα. Πολύ καιρό. Ήθελες δηλαδή να μπορέσει να μετάσχεις αυτό, ε?
Ναι.
Εντυπωσιακό. Μορφούλα, τώρα να πούμε και μια κουβέντα και για την Αναστασία Μαρία Καγκάλου, η οποία είχε μια πολύ καλή παρουσία και
βεβαίως,
εκείνη.
Βεβαίως, εξαιρετική παρουσία και η Αναστασία. Η Αναστασία γίνεται του χρόνου γυναίκα, ήταν 2η χρονιά νεάνιδα και είχε μια εξαιρετική παρουσία. Δηλαδή εμφανιστήκαμε με 2 αθλήτριες, πάρα πολύ όμορφες, πολύ δυνατές και πολλά υποσχόμενες για το μέλλον.
Mm-hmm. Βαλέρια, πόσες ώρες γυμνάζεσαι κάθε μέρα, πόσες ώρες είσαι στο γυμναστήριο?
5 με 6.
5 με 6. Τι τάξη πας τώρα?
Δευτέρα γυμνασίου. Τώρα θα πάω τρίτη.
Τώρα θα πας τρίτη. Τώρα, πόσο εύκολο είναι τώρα να συνδυάζεις και το σχολείο που ξυπνάς πρωί, γυρίζεις μεσημέρι, σίγουρα θες να ξεκουραστείς και μετά κατευθείαν προπόνηση 5 ώρες.
Επειδή πλέον το συνήθισα, ναι. Δεν με πειράζει.
Δεν σε πειράζει. Δεν κουράζεσαι δηλαδή όμως? Λίγο ίσως πρέπει να κουράζεσαι.
Λίγο, ναι.
Της αρέσει όμως.
Υπάρχει η κούραση, ναι, αλλά όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις,
έτσι είναι, έτσι είναι.
Το ξεπερνάς. Και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές της, στη διευθύντρια του σχολείου που στα δεύτερο γυμνάσιο Αχαρνών, που πραγματικά μας βοήθησαν και κατανόησαν όλη την περίοδο τη δύσκολη που περνούσε η Βαλέρια εν ώψη της προετοιμασίας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.
Σίγουρα πρέπει και οι καθηγητές να βοηθάνε και να, έτσι να δίνουν κίνητρα στα παιδιά να κάνουν αθλητισμό. Mm-hmm. Μορφούλα, έχεις δημιουργήσει μια σχολή στις Αχαρνές, έτσι, που γεμίζει με κορίτσια τα οποία πραγματικά ονειρεύονται να φτάσουν εκεί που έχεις φτάσει και εσύ, έτσι. Πόσο εύκολο είναι σήμερα να κρατήσεις τα παιδιά στον πρωταθλητισμό με αυτό το πολύ δύσκολο πρόγραμμα που έχουν?
Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει πρώτα απ' όλα σαφώς να το αγαπάνε και να νιώθουν ότι είναι η ζωή τους αυτό. Μόνο αυτά τα παιδιά μένουν και επιμένουν. Και φυσικά οι γονείς που επιλέγουν να έχουν τα παιδιά τους στον πρωταθλητισμό νομίζω ότι κάνουν την πιο σωστή και την καλύτερη επιλογή. Τα παιδιά πρέπει να είναι μέσα στο γυμναστήριο, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Να μάθουν να οριοθετούν τον εαυτό τους, να θέτουν στόχους, να τους πετυχαίνουν ή μη, αλλά να συνεχίζουν να προσπαθούν. Και νομίζω ότι δεν υπάρχουν πιο σημαντικά μαθήματα που παίρνει κάποιος μέσα από τον πρωταθλητισμό για όλη τη ζωή.
Εσύ, επειδή είσαι πάρα πολλά χρόνια στο άθλημα, από πολύ μικρή ηλικία, γνωρίζεις λοιπόν τα παλιότερα κορίτσια, πώς συμπεριφερόντουσαν, μέσα ήσουν και εσύ βεβαίως. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι σήμερα, τα παιδιά του σήμερα, τα κοριτσάκια που είναι 11, 12, 13 χρονών σήμερα, συμπεριφέρονται το ίδιο? Πιστεύεις ότι μπορούν να αντέξουν την πίεση ενός τέτοιου αθλήματος?
Σίγουρα δεν συμπεριφέρονται το ίδιο. Δηλαδή, βλέπουμε τεράστιες αλλαγές από γενιά σε γενιά. Όμως και εμείς προπονητικά προσαρμοζόμαστε πάνω στις σημερινές συνθήκες. Τα παιδιά σήμερα έχουν μάθει να παίρνουν όλες τις πληροφορίες έτοιμες. Δεν αγωνίζονται μόνα τους για να βρούνε τη λύση. Υπάρχει ένα ίντερνετ που βάζεις εκεί την ερώτηση και σου δίνει τις απαντήσεις σου. Και όχι μόνο, η πληροφορία πια τρέχει πολύ γρήγορα. Οπότε τα παιδιά έχουν μάθει να είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά πάνω σε αυτό προσαρμόζεται και η προπονητική και ο προπονητής σαν άνθρωπος για να είναι κοντά στα παιδιά και να μπορέσει να τα βοηθήσει να εξελιχθούν.
Έτσι είναι. Βαλέρια, μας είπες λίγο νωρίτερα ότι ήταν μεγάλο όνειρο για σένα να μετάσχεις ένα παγκόσμιο. Το επόμενό σου τώρα όνειρο ποιο είναι?
Είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων για του χρόνου.
Μάλιστα. Βλέπεις και πιο μακριά θα ήθελες να μετάσχεις Ολυμπιακούς?
Ναι.
Είναι μεγάλο όνειρο αυτό?
Αυτό είναι το μεγαλύτερο μου όνειρο.
Εμείς πραγματικά σου ευχόμαστε να καταφέρεις να μετάσχεις Ολυμπιακούς και γιατί όχι να κατακτήσεις και μετάλλιο.
Μακάρι, σας ευχαριστούμε πολύ.
Το άθλημα έχει μέλλον στην Ελλάδα, πιστεύεις, Μορφουλαντώνα? Είσαι αισιόδοξη βλέποντας τα νέα κορίτσια?
Θεωρώ ότι αν γίνουν οι σωστοί χειρισμοί από την Ομοσπονδία, υπάρχουν πάρα πολλά ταλαντούχα παιδιά που έχουν διάθεση να δουλέψουν και με τη σωστή καθοδήγηση μπορούν να φτάσουν πολύ ψηλά. Πιστεύω πάρα πολύ στο μέλλον της ελληνικής ρυθμικής γυμναστικής. Υπό συνθήκες βέβαια.
Σας ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Βαλέρια Καμινίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά κορίτσι μου και να διαπρέπεις πάντα και στο πρωταθλητισμό και στο σχολείο σου βέβαια. Έτσι δεν το ξεχνάμε το σχολείο.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Μορφούλα Ντόνα, σε ευχαριστώ και εσένα πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα είμαστε δίπλα σας, να το ξέρετε. Η Ερασπόρ είναι πάντα δίπλα σας. Αρρωγό σας. Και
το γνωρίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να έρθουν και άλλες επιτυχίες και να βγαίνουμε όλο και πιο συχνά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εμείς.
Γεια σας.
It's breathing inside of me. It's reaching inside of you. You're feeling infected. You're being infected. It's just like a cold.
Να καλωσορίσω και τον Βασίλη Κονόμου, ο οποίος προσθέθηκε εδώ στο team της ηχοληψίας. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, ακούσαμε λίγο νωρίτερα τη Μορφούλα Ντόνα, την εθνική προπονήτρια στο ατομικό της ρυθμικής γυμναστικής και ένα μεγάλο ταλέντο της ρυθμικής, την Βαλέρια την Καμινίδου, την 14χρονη πρωταθλήτριά μας, η οποία κατάφερε να φτάσει μέχρι την 7η θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο πρόσφατο παγκόσμιο της Σόφιας. Έτσι, λίγο τρακαρισμένη, λογικό είναι. Είναι μικρούλα ακόμα. Δεν έχει εξοικειωθεί βεβαίως με τις συνεντεύξεις, αλλά εμείς μένουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Έχει δίψα για να δουλέψει και σύμφωνα με όσα είπε και η προπονήτριά της, το μέλλον πραγματικά της ανήκει. Λοιπόν, να σας πούμε στην κολύμβηση ότι ο Ιάσον Ρούτουλας πέρασε άνετα στους απόγευματινούς ημιτελικούς των 200 μέτρων μεικτής ατομικής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων που γίνεται στο Σαμορίν της Σλοβακίας, καθώς κατέλαβε την 7η θέση στα προκριματικά με χρόνο 2:03.65. 8 παρα 10 είναι αυτός ο ημιτελικός. Αντίθετα, ο Βασίλης Χάρας στο ίδιο αγώνισμα κατετάγει κοστός με χρόνο 2:05.59 και αποκλείστηκε. Μακριά όμως από τον καλό του εαυτό έμεινε ο Βασίλης ο Κακουλάκης, με συνέπεια να μην μπορέσει να πάρει την πρόκριση για τον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερου. Τερμάτισε χρόνο 15:33.31, 20 δευτερόλεπτα μακριά από το ρεκόρ του και έτσι λοιπόν έμεινε στην 10η θέση. Να πούμε ότι ο τελικός έκλεισε στο 15:23.83, χρόνος που ήταν σαφώς στις δυνατότητες του Ηρακλειώτη πρωταθλητή. Η 15χρονη Νεφέλη Μπιλανάκου πήρε το βάπτισμα του πυρός σε μεγάλη διοργάνωση, κάνοντας δύο κούρσες σε περίπου μισή ώρα. Στα 100 μέτρα πεταλούδες περιορίστηκε στην 34η θέση με χρόνο 1:02.12, ενώ στα 50 μέτρα ελεύθερο έκανε χρόνο 26:15, κατετάγει 22η, με την 16η των ημιτελικών να κλείνει στο 26:07. Η Ηλέκτρα Μαγκότσιου στο ίδιο αγώνισμα ήταν 46η με 26:70, ενώ να θυμίσουμε ότι στις 8:15 το βράδυ θα γίνει ο τελικός στα 50 μέτρα πρόστιου στους έφηβους με την συμμετοχή του Βαγγέλη Ντούμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πάμε κατευθείαν μουσικά για τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, you come in. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble.
Έξτρα σπορ, εδώ είμαστε, μέρος δεύτερο. Πάντα ζωντανά μέσα από το ραδιοθάλαμο της Έρα Σπορ. Θα μείνουμε στη συντροφιά σας για τα επόμενα 25 λεπτά. Εδώ μαζί με τον Βασίλη Κονόμο, τον Χρήστο Γιαννόπουλο που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί μας και ο Ιάκωβος Κουμάκης στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, και συνεχίζοντας λοιπόν αυτή την βόλτα στον κόσμο των σπορ, θα κάνουμε μία ακόμη στάση στο άθλημα της πάλης. Είναι ένα άθλημα με μακρά παράδοση και διαχρονικές επιτυχίες, τόσο σε ολυμπιακό όσο και σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ένα άθλημα που συνεχίζει να μας γεμίζει ελπίδες, καθώς βλέπουμε έτσι να ξεπετιούνται συνεχώς νέα παιδιά με ταλέντο και δυναμική, που ανανεώνουν έτσι και εμπλουτίζουν τη μεγάλη παράδοση της ελληνικής πάλης. Αφορμή λοιπόν για την σημερινή μας συνέντευξη είναι οι πρόσφατες διακρίσεις που έτυχαν οι αθλητές μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης κάτω των 15 που πραγματοποιήθηκε στο Κάορλε της Ιταλίας. Η ελληνική αποστολή λοιπόν επέστρεψε με ένα χρυσό μετάλλιο χάρη στον Νίκο Ζήνιτσα στα 48 κιλά, ένα κάλκινο με τον Νίκο Σωτηρόπουλο στα 68 κιλά και δύο πέμπτες θέσεις με τον Μιχάλη Τζιμούρτο στα 57 κιλά και τον Νικόλο Μότσιο στα 38. Όλες επιτυχίες στο στέλι της ελληνορωμαϊκής πάλης. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ομοσπονδιακός προπονητής των μικρών αυτών κατηγοριών, τον Νίκο Αποστόλου, για να μας μιλήσει λοιπόν για τις επιτυχίες αυτές, για την εξέλιξη των νέων αθλητών, για την φιλοσοφία της προπόνησης στις μικρές αυτές ηλικίες, αλλά και για το μέλλον της ελληνικής πάλης. Νίκο Αποστόλου, καλώς απόγευμα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και να σας πω και εσάς προσωπικά να ευχαριστώ γιατί ξέρω την αγάπη σας για τα βαρέα αθλήματα.
Έτσι είναι. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για τις επιτυχίες της ομάδας και θέλω να ρωτήσω Νίκο πώς σου φάνηκε η συνολική εικόνα των αθλητών μας. Αν έμεινες ικανοποιημένος από την απόδοσή τους.
Πριν σας απαντήσω στην ερώτησή σας, πρέπει να πούμε καλή επιτυχία γιατί αυτή την ώρα ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος αγωνίζεται για το χάλκινο μετάλλιο στην Ιταλία στο Άντερ 20. Θέλω να πω ότι η οικογένεια του Κολιτσόπουλου έχει μεγάλη προσφορά στην πάλη.
Τεράστια.
Ο παππούς του, ο Δημήτρης, έχει τεράστια προσφορά, έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά και στις δουλειές τους αλλά και στο άθλημα. Ο Αλέξο Κολιτσόπουλος πρωταλητής, ο Αρίωνας τώρα.
Παλαιστική οικογένεια.
Παλαιστική οικογένεια, ακριβώς. Ήθελα να σας πω λοιπόν για αυτούς τους αγώνες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είδα μια εικόνα των παιδιών. Αυτό που θέλει κάθε Έλληνας, κάθε προπονητής, ήταν μια οικογένεια. Μου έκανε τρομερή εντύπωση γι' αυτό και ήρθαν τα τόσο θετικά αποτελέσματα. Όλη αυτή η συνοχή και η αγάπη που είχαν τα παιδιά μεταξύ τους. Αγωνιζόταν ο αθλητής και στην εξέδρα ήταν όλοι ενωμένοι, φωνάζαν «Ελλάς». Μετά δεν δώσαν, παρότι ήταν μικρά παιδιά 15 ετών, δεν δώσαν το παρομικρό δικαίωμα. Ήταν πραγματικά πολύ όρημα και ήταν πολύ δεμένα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πολύ πειθαρχημένα, δεν μας δημιουργήσαν το παραμικρό πρόβλημα. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος και ήρθαν και τα θετικά αποτελέσματα. Η χώρα μας... ανάμεσα σε 30 χώρες κατέλαβε την έκτη θέση στο πανευρωπαϊκό.
Ξαιρετικά.
Ναι, είχαμε ένα τελικό και τρεις μικρούς τελικούς. Έτσι. Δύο μετάλλια και δύο πέμπτες θέσεις.
Καλός απολογισμός.
Ναι, θέλω να σας πω ότι μας κάνει αισιόδοξους για το μέλλον, ότι υπάρχει πίσω μας υπάρχει υποδομή. Πριν μερικές μέρες και ο Μουτουσίδης έφερε μετάλλιο στο Άντερ 17. Πολλά παιδιά διακριθήκανε. Έχουμε πίσω υποδομή. Απλώς πρέπει να προσεχτούν όλα αυτά τα παιδιά. Πρέπει λίγο η πολιτεία να δώσει λίγο βάση στα βαρέα αθλήματα, στο άθλημα της πάλης. Γιατί πρέπει να υπάρχουν κλιμάκια, να υπάρχουν... να υπάρχουν εθνικές ομάδες να μπορούν να προετοιμάζονται και να γυμνάζονται, αλλά αυτά προϋποθέτουν κάποια οικονομικά κονδύλια. Πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει οικονομικά, να μην χάνουμε τα παιδιά μόλις πάνε 20 ετών. 18-20.
Έχεις δίκιο.
Όλα τα παιδιά που κάνουν βαρέα αθλήματα πάνε να δουλέψουμε. Με αποτέλεσμα να τα χάνουμε. Γιατί δεν υπάρχει. Αν πάμε σε ανατολικές χώρες, θα δείτε υπάρχουν τα σχολεία. Είναι τα παιδιά σε κάπου μέσα. Είναι, τα έχουν εκεί, τα στέλνουν σχολείο, τα γυμνάζουν, τρώνε, κοιμούνται εκεί, γυμνάζονται 3 φορές την ημέρα. Και εμείς προσπαθούμε τώρα με το φιλότιμο των συναδέλφων προπονητών να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί το ταλέντο το έχουμε. Υπάρχει. Υπάρχει το ταλέντο. Πρέπει η πολιτεία να δείξει λίγο σοβαρότητα, λίγο να βοηθήσει. Mm-hmm. Όχι μόνο στα αθλήματα της βιτρίνας. Αυτά που πουλάνε δηλαδή.
Νίκο, πόσο, κατάλαβα, πόσο σημαντικές θεωρείς είναι αυτές οι διακρίσεις για τα παιδιά, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες?
Είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και δείχνει ότι ο Έλληνας την πάλι την έχει στο πετσί του. Υπάρχουν ταλέντα. Απλώς αυτά τα παιδιά πρέπει να τα κρατήσουμε, να τους δώσουμε κίνητρα. Παλιότερα υπήρχαν τα κίνητρα, μπαίνανε στα σώματα ασφαλείας, δίνανε μόρια για τα πανεπιστήμια. Τώρα τα μειώσανε, τα κάνανε 8, 7 και 10. Δηλαδή, τι να πω, ρε παιδιά.
Να πούμε ότι είναι και πολύ σημαντικό, γιατί όταν έρχονται διακρίσεις σε τόσο μικρές ηλικίες, τα παιδιά χτίζουν έτσι με τον τρόπο αυτό και την αυτοπεποίθησή τους. Και το κίνητρο έτσι, για να συνεχίσουν να δουλεύουν σκληρά, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στη ζωή τους γενικότερα.
Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς. Σας λέω ότι υπάρχει μεγάλη υποδομή και εγώ εδώ στο σύλλογο το Λεοντίδες που είμαστε, έχει μεγάλη ιστορία, το Λεοντίδες Άνω Λεσίων, έχει φέρει μεγάλες διακρίσεις και με τεράστια βοήθεια στην ελληνική πάλι. Αν θυμούμε το 2017 ο Αλέξανδρος ο Παπαδάτος της Αψούντας στην Ολυμπιάδα Κοφών έγινε χρυσός Ολυμπιονίκης. Ο Ιωσφίδης ο Μιχάλης τρίτος στην Ευρώπη.
Και
ο Νίκος ο Ιωσφίδης, τρίτος στην Ευρώπη. Υπάρχουν. Αλλά τα παιδιά αυτά τώρα μεγαλώσανε, προσπαθούν να ζήσουν και να φτιάξουν τη ζωή τους. Πρέπει κάποιος να σκύψει πάνω αυτούς, αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Δεύτερον, δεν γίνεται να πηγαίνει ο αθλητής. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω, να εκπροσωπεί μια πατρίδα ολοκληρή, να φοράει το εθνόσημο, να σηκώνει την ελληνική σημαία και να πληρώνει για να πάει στους αγώνες. Πρέπει η πολιτεία να δώσει κονδύλια. Δεν γίνεται να είσαι στην την ομάδα να εκπροσωπείς τη χώρα σου και να πληρώσεις για να πας να συμμετέχεις στους αγώνες.
Είναι προβλήματα τα οποία τα καταγράφουμε και είναι παράπονα έτσι και προβλήματα γενικότερα που ακούγονται από σχεδόν όλα τα αθλήματα, ότι χρειάζεται σίγουρα βοήθεια. Από εκεί πέρα στεκόμαστε στο γεγονός ότι υπάρχει ταλέντο στα μικρά παιδιά.
Υπάρχει ταλέντο, θα σας
και
πω
ειδικά
τώρα,
στην πάλη, έτσι.
Συγγνώμη σας διακόπτω, αυτή την ώρα ο Αρίωνας αγωνίζεται για το χάλκινο μετάλλιο. Εχθές ο Μάριος ο Καπανταής αγωνίστηκε και αυτός για το χάλκινο μετάλλιο. Εχθές και κατέλαβε την 5η θέση, γιατί είχε τραυματιστεί κιόλας το παιδί και δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί 100%. Υπάρχει, δηλαδή βλέπετε, φέρνουμε μετάλλια. Ο Μουτουσίδης πριν λίγες μέρες κι αυτός. Στην Ευρώπη.
Άρα λοιπόν θεωρητικά αυτή η γενιά των αθλητών θεωρείς ότι μπορεί να εξελιχθεί σημαντικά? Εννοείται. Να συνεχίσει τις επιτυχίες και στις άλλες κατηγορίες, στις πιο μεγάλες βεβαίως.
Φυσικά και μπορεί. Πάντα βγάζαμε ταλέντα, αλλά στην πορεία χανόντουσαν, γιατί σας εξήγησα τους λόγους που χάνονται. Όσον αφορά για το Σωτηρόπουλο, τι να σας πω, όσοι ήμασταν εκεί μας κατάπληξε, κέρδισε από ανεπτυγμένες χώρες αθλητές όπως τον Αρμένη, τον Ρώσο, τον Εστονό, ο Ζήνησα και αυτός, κέρδισε Αζερμπαϊτζάν, Αρμένιο.
Πολύ δυνατά παιδιά, μα από χώρες που έχουν τεράστια παράδοση στην πάλη.
Αλλά θέλω όμως να σας πω και ο Μότσιος και ο Τζιμούρτος, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά που αγωνίστηκαν, δώσαν όλη την ψυχή, άσχετα αν δεν κατάφεραν να πλασαριστούν. Τώρα πλασαρίστηκαν αυτά τα παιδιά, μεθαύριο μπορεί να. Τα υπόλοιπα παιδιά, καταλάβατε, όλα τα παιδιά δώσαν την ψυχή τους, ήταν ενωμένοι σαν μια γροθιά. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη, όπως και από τους συναδέλφους προπονητές που ήταν εκεί, τον κύριο Τσιακάρα. Όλοι ήταν όπως πρέπει να είναι ένα team. Όλοι, ο ένας στήριζε τον άλλον, χωρίς μικρότητες.
Ναι. Θέλω να μας πεις, κλείνοντας, και λίγα λόγια για τη δική σου φιλοσοφία, τη δική σου προπονητική φιλοσοφία. Και το πώς διαχειρίζεσαι τις ηλικίες αυτές, ποιες είναι οι βασικές σου αρχές που εφαρμόζεις?
Κοιτάξτε, εγώ εδώ από το 1990 που δημιουργήθηκε η πάλι των Άνω Λεωσίων, το πρώτο που πρόσεξα είναι να φτιάξουμε σωστούς ανθρώπους. Και με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να είναι στα πανεπιστήμια και άλλοι αυτή τη στιγμή να είναι επιστήμονες και επιφανείς ανθρώποι στην κοινωνία. Δεύτερον, στις μικρές ηλικίες προσπαθούμε αυτά τα παιδιά να τα κάνουμε να νιώσουν την πάλι, να την αγαπήσουν. να μην τα πιέσουμε πάρα πολύ, να είναι παιχνίδι, να έχει παιχνίδι μέσα η προπόνησή μας. Δεν χρειάζεται να τα επιβαρύνουμε πάρα πολύ και έχουμε δώσει πάρα πολύ βάση στην τεχνική, γιατί η τεχνική μαθαίνεται στις μικρές ηλικίες. Αν μεγαλώσει κάποιος, γίνει 18-20 χρονών, είναι πολύ δύσκολο να εμπεδώσει τις τεχνικές της πάλης, καταλάβατε. Και στην τεχνική δίνουμε πολύ βάση, αλλά μέσα στην προπόνηση στις μικρές ηλικίες υπάρχει και το παιχνίδι, για να μην πλήξει το παιδί και όταν πάει 18-20 σταματήσει. Το βασικότερο όμως, προσπαθούμε να τους διαμορφώσουμε χαρακτήρες, γιατί ο προπονητής είναι παιδαγωγός και πρέπει να είναι πρότυπο και στην κοινωνία και στα παιδιά. Τα παιδιά μας αντιγράφουν εμάς. Αν εγώ κάνω λάθος κινήσεις, λάθος θα κάνουν και αυτοί σε όλη τη ζωή τους. Και προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε υπόδειγμα σε αυτά τα παιδιά και πρότυπο. Γιατί μας βλέπουν κάτι διαφορετικό οι αθλητές εκεί τη στιγμή, μας θαυμάζουν και πρέπει εμείς να είμαστε πρότυπο για αυτά τα παιδιά.
Άρα το μήνυμα που θέλεις να στείλεις σε γονείς και παιδιά που σκέφτονται να ξεκινήσουν πάλι, ποιο είναι, τι μπορούν να περιμένουν από το άθλημα αυτό?
Εγώ θέλω να καλέσω όλους τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό καταρχήν, σε οποιοδήποτε άθλημα. Στην πάλι, η πάλι είναι έρωτας, είναι αγάπη, δηλαδή η πάλι είναι το καλύτερο άθλημα για μένα από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Να τα στείλουν στην πάλι, γιατί πρώτον θα αναπτύξει το χαρακτήρα τους, θα γίνουν σωστοί άνθρωποι και δεύτερον θα έχουν υγεία και θα έχουν ένα σωστό σωματότυπο. Θα γίνουν σωστοί, θα γυμναστούν σωστά στο άθλημα της πάλης, γιατί γυμνάζει από τα πόδια μέχρι το κεφάλι. Πρέπει να στείλουν τα παιδιά τους και από εκεί ύστερα, σας είπα, και η πολιτεία πρέπει να σκύψει και να βοηθήσει αυτά τα αθλήματα και όχι μόνο τα αθλήματα που πουλάνε.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο Αποστόλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη. Πάντα επιτυχίες εύχομαι στα παιδιά.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ και σου είπα και προηγουμένως, σε ευχαριστώ προσωπικά, γιατί ξέρω τον αγώνα που δίνεις και εσύ για τα αθλήματα αυτά.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. One life, one life.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με ένα έτσι πολύ ξεχωριστό άθλημα. Θα πάμε στο άθλημα του bowling, το οποίο ανήκει στην Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβίας. Είναι άθλημα πλέον, εδώ και αρκετά χρόνια. Μόλις πριν από μερικές μέρες, η εθνική μας ομάδα των ανδρών επέστρεψε με το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στο Aalborg της Δανίας, επαναλαμβάνοντας έτσι το ιστορικό επίτευγμα της αντίστοιχης διοργάνωσης του 2023 στο Βίτελσχάιμ της Γαλλίας. Το νέο αυτό μετάλλιο λοιπόν έρχεται να προσθεθεί στις σπουδαίες επιτυχίες που σημείωσαν πρόσφατα η Αλεξάνδρα Γιαναδάκη και η Άρτεμις Μάνθου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Bowling Νέων Ηλικιών σε Σαμψούντα, όπου κατέκτησαν ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο, δείχνοντας έτσι ότι το ελληνικό bowling έχει λαμπρό και παρόν, αλλά και λαμπρό μέλλον. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι ομοσπονδιακός τεχνικός, ο κύριος Άρης Βλαχάκης, για να μας μιλήσει για αυτή την επιτυχία, τις προκλήσεις του αθλήματος, τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα, αλλά και για το πώς βλέπει το μέλλον του bowling στην Ελλάδα. Κύριε Βλαχάκη, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα και από μένα.
Πολλά συγχαρητήρια για την επιτυχία της ομάδας μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Και είναι το δεύτερο συνεχόμενο μετάλλιο της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο ομαδικό. Πώς ήρθε λοιπόν αυτή η επιτυχία φέτος? Ήταν πιο εύκολη ή πιο δύσκολη συγκριτικά με ό,τι περιμένατε?
Γενικά ήταν ένα δύσκολο πρωτάθλημα για όλες τις χώρες. Το μοτίβο του λαδώματος απαιτούσε ακρίβεια, συνέπεια, υπομονή. Νομίζω ότι τα είχαμε όλα αυτά. Γενικά είχαμε μια σταθερότητα σαν ομάδα. Οπότε ήρθε και η διάκριση και το μετάλλιο.
Είπατε το μοτίβο του λαδώματος?
Ναι, ναι, ακριβώς.
Εξηγήστε το μας λίγο αυτό.
Οι δυσκολίες στα πρωταθλήματα του bowling, ο διάδρομος περνάει μια μηχανή και περνάει λάδι από πάνω.
Ναι.
Υπάρχουν διάφορα μοτίβα. Μοτίβο τι σημαίνει? Είτε είναι μακρύ, δηλαδή 47 πόδια, είτε είναι πιο κοντό, 38-39, έχει να κάνει με την ποσότητα του λαδιού, οπότε όλο αυτό το κομμάτι κάνει και τη δυσκολία του πρωταθλήματος.
Πρέπει δηλαδή να λαδωθεί ο διάδρομος για να μπορέσουν να, οι αθλητές να εκτελέσουν και τα φάλτσα και όλες αυτές τις τεχνικές, έτσι.
Ακριβώς. Πάντα λαδώνεται ο διάδρομος. Τώρα το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό το μοτίβο κάνει και την δυσκολία του πρωτάθληματος.
Μάλιστα. Εσείς στους ημιτελικούς έχοντας ήδη εξασφαλίσει το μετάλλιο, η ομάδα αντιμετώπισε τη Σουηδία, έτσι, την κορυφαία ομάδα της προκριματικής φάσης.
Και όχι μόνο,
σίγουρα. Πάντως με τη Σουηδία ιτηθήκατε για 81 κορίνες. Θέλω να μας εξηγήσετε και να μας πείτε τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα για σας, αν θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς τελικό και αποκρίθηκε η νίκη για τη Σουηδία λοιπόν.
Ωραία. Γενικά η Σουηδία και οι βόρειες χώρες, Δανία, Φιλανδία, θεωρούνται από τις κορυφαίες, έχουν παράδοση στο bowling. Βέβαια δεν έχει να κάνει, γιατί στο συγκεκριμένο αγώνα είμαστε πάρα πολύ καλά αγωνιστικά. Μέχρι τα μέσα του παιχνιδιού ήμασταν μαζί στο σκορ. Δυστυχώς όμως, όπως προείπα, απαιτούσε ακρίβεια και ηρεμία. Κάποιες πιεσμένες μπαλιές μας λοιπόν μας έφεραν λίγο πίσω στο σκορ, γι' αυτό και είναι και 81 κορίνες. Και δυστυχώς έτσι δίνει την ανάσα στον αντίπαλο και προηγείται, οπότε μετά είναι δυστυχώς δύσκολο να επανέλθει.
Δύσκολο να μαζευτεί.
Ναι.
Εγώ θέλω να...
Θεωρώ βέβαια ότι μπορούσαμε να είμαστε στον τελικό, δηλαδή δεν χάσαμε με πολλές κορίνες ή με λάθη. Ήτανε θέμα ψυχολογίας και πίεσης το ποιος θα περνούσε.
Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Το bowling είναι ένα άθλημα που, όπως μας είπατε, βασίζεται πολύ στην τεχνική. Ποια είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να έχουν οι αθλητές για να διακριθούν σε υψηλό επίπεδο?
Λοιπόν, πέρα από την τεχνική που χρειάζεται αρκετή και συνεχής προπόνηση, βασικά από τα στοιχεία του ενός αθλητή είναι η ακρίβεια, είναι η επανάληψη της ρήψης, η σωστή διαχείριση του υλικού, γιατί ο αθλητής ρίχνει μια μπάλα η οποία, αν πάμε σε ένα μπόλι να πιούμε ένα καφέ, εμείς παίρνουμε του μαγαζιού. Οι αθλητές έχουν μπάλες, όπως είπαμε, επειδή υπάρχουν διάφορα μοτίβα λαδώματος, υπάρχουν και αντίστοιχες μπάλες που παίζουν. Και ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι και η ψυχολογία. Mm-hmm. Όπως στα περισσότερα αθλήματα.
Βέβαια. Και επειδή μιλάμε λοιπόν για υψηλό επίπεδο, να έρθουμε λίγο και στη δική μας ομάδα. Και θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποια είναι τα δυνατά της σημεία.
Όπως προανέφερα, η ομαδικότητα, αθλητική κατάρτιση, αγωνιστικότητα. Όλα τα παιδιά είναι καταρτισμένα πάρα πολύ. Είχαμε, καταρχήν, οι ηλικίες που αντιπροσώπευαν την ομάδα ήταν από 17 μέχρι 35. Χωρίς αυτό να λέει κάτι, δηλαδή έχει αντιπροσωπευθεί η Ελλάδα και από 60 και από 70. Δηλαδή η ηλικία δεν είναι όριο στο bowling.
Ναι.
Γενικά αυτά. Οι αθλητές ήταν. Να τους αναφέρουμε και όλα αυτά.
Βεβαίως, γιατί εννοείται πως θα τους αναφέρουμε.
Ήταν ο Βαγγέλης ο Κριζίνης, ήταν ο Βασίλης ο Στεφόπουλος, ο Γιώργος ο Στεφανίδης, ο Νίκος ο Σέρελης, ο Αναστάσης ο Ιτσάρκου και ο Γιάννης ο Ξίδας. Ήταν η ομάδα η φετινή.
Μάλιστα. Πάντως να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια το ελληνικό bowling δείχνει ξεκάθαρα μια ανωδική πορεία. Είχαμε και τις πρόσφατες επιτυχίες της Γιαναδάκη και της Μάνθου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτό είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς? Πλέον υπάρχει και ένα φυσικό ταλέντο? Ότι μας ταιριάζει λίγο δηλαδή.
Ναι. Θα συμπληρώσω και άλλη μια επιτυχία που μάλλον δεν την γνωρίζετε. Είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Ήταν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα seniors και ήταν στο Ελσίνκι της Φιλανδίας και είχαμε το χρυσό στα μάστερ από τον Σπύρο το Βλάχο.
Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
Οπότε γενικά φυσικό ταλέντο υπάρχει σε όλα τα αθλήματα, αλλά δυστυχώς χωρίς συστηματική δουλειά δεν έχονται επιτυχίες. Οπότε θεωρώ ότι η συστηματική δουλειά είναι κατά κύριο λόγο και σίγουρα υπάρχουν παιδιά που το έχουν φυσικό, αλλά η συστηματική δουλειά νομίζω είναι αυτό που κάνει τη διαφορά.
Mm-hmm. Κύριε Βλαχάκη, πιστεύετε ότι το bowling μπορεί να βρει μεγαλύτερη απήχηση στην Ελλάδα, δεδομένου ότι οι αθλητές του πλέον έχουν ίσα προνόμια με άλλα αθλήματα? Το άθλημα είναι ήδη αναγνωρισμένο από τη ΔΟΕ και βρίσκεται υπό εξέταση για είσοδο στο Ολυμπιακό πρόγραμμα.
Νομίζω ότι μπορεί και χρόνο με το χρόνο γίνονται και πολλές δράσεις από την Ομοσπονδία σε συνεργασία με κατατόπους προπονητές και γίνεται παρουσίαση του αθλήματος και σε σχολεία και σε αθλητικές ημερίδες. Οπότε θεωρώ ότι έχει αρχίσει και με τις διακρίσεις όλες αυτές που έχουμε αυτή τη στιγμή και έχει αρχίσει το άθλημα και γίνεται αρκετά γνωστό. Δηλαδή εγώ το αντιμετωπίζω και εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Θεωρώ ότι στα επόμενα χρόνια θα έχουμε και άλλη διακρίση και θα έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο.
Λοιπόν, και επειδή κάθε επιτυχία έχει τη δική της ιστορία, θέλω να μας πείτε και τη δική σας ιστορία. Πότε δηλαδή και πώς ξεκίνησε η δική σας σχέση με το bowling και τι ήταν αυτό το οποίο σας κέρδισε?
Εγώ στο bowling ξεκίνησα το 2000. Για ένα-δύο χρόνια ξεκίνησα πηγαίνοντας με κάτι φίλους για να πιούμε καφέ και να διασκεδάσουμε. Έτυχε και ήταν κάποιοι αθλητές εκεί, οπότε χαζεύαμε σαν παιδιά κι εμείς. Μετά για πολύ καιρό λόγω μετακόμισης το άφησα και από το 8 μετά ασχολούμαι μέχρι σήμερα. Να σας πω την αλήθεια, το 2011, επειδή το προπονητικό κομμάτι στο bowling ήταν πολύ πίσω, δηλαδή δεν υπήρχαν προπονητές να μπορούν να δείξουν. Αποφάσισα να ασχοληθώ τότε με το κομμάτι της προπονητικής. Έχω παρακολουθήσει και τα τρία επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας προπονητικά. Είμαι γάμα κατηγορίας προπονητής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τώρα είναι μάλιστα και σε εξέλιξη η σχολή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για β' κατηγορία προπονητών bowling.
Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Συγχαρητήρια ξανά για τη σπουδαία επιτυχία της εθνικής ομάδας.
Ευχαριστούμε πολύ
και καλή συνέχεια στο έργο
σας. Που μας δώσατε το χρόνο να παρουσιάσουμε το άθλημά μας.
Να είστε καλά.
Και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε σε ένα διάδρομο.
Γιατί όχι. Το αγαπάω το bowling.
Ωραία.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας κύριε Βλαχάκη. Γεια σας.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Ωραίο το bowling, βέβαια εμείς δεν παίζουμε τα φάλτσα που παίζουν οι αθλητές. Αλλά είναι, θα έλεγα, μια δραστηριότητα η οποία έτσι, αν μη τι άλλο, είναι πάρα πολύ όμορφη έτσι για διασκέδαση. Και όσοι έχουν ταλέντο μπορούν να το εξελίξουν, γιατί είπαμε ότι είναι ένα κανονικό άθλημα. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε και με πόλο. Ακόμη ένα βασικό στέλεχος εθνικής ομάδας ανδρών θα μείνει εκτός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Σιγκαπούρης. Ο επί χρόνια βασικός θερματοφύλακας της Γαλανόλευκης, ο Μάνος Ζερδεβάς, δεν βρίσκεται στις τελικές επιλογές του Θοδωρή Βλάχου για τη 15άδα, τουλάχιστον για αυτή τη διοργάνωση, με τον Μάνο Ανδρεάδη να παίρνει τη θέση του, αποτελώντας το δίδυμα τον Γκολκίβρε μαζί με τον έμπειρο Παναγιώτη Τζορτζάτο. Θυμίζουμε ότι εκτός εθνικής ομάδας έχουν τεθεί μετά τους Ολυμπιακούς του Παρισιού ο Γιάννης Φουντούλης, ο Άγγελος Βλαχόπουλος, ενώ από τον Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης θα απουσιάσει και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου λόγω της επέμβασης στον αγώνα στην οποία υποβλήθηκε τον Απρίλιο. Κανονικά στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Δημήτρης Κουμπάκης, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στο χέρι μετά το Final Four του Champions League και δεν έπαιξε καθόλου στα φιλικά προετοιμασίας. Ο Ανδρεάδης θα πάρει το βάπτισμα του πυρό σε μεγάλη διοργάνωση ανδρών, όπως και οι Βαγγέλης Πούρος και Νίκος Γαρδίκας. Και εκτός του Ζερδεβά, από την τελική 15 θα κόπηκαν επίσης ο τερματοφύλακας Κώστας Λιμαράκης και ο Νίκος Καστρινάκης. Να πούμε την 15 που αναχωρεί την Κυριακή για την Σιγκαπούρη: Παναγιώτης Ντορτζάτος, Δίνος Γεννηδουνιάς, Δημήτρης Κουμπάκης, Κώστας Γιουβέτσης, Στέλιος Αργυρόπουλος, Αριστίδης Χαλιβόπουλος, Νίκος Γκύλας, Στάθης Καλογερόπουλος, Ζανής Αλαφραγκής, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαίδης, Νίκος Παπανικολάου, Μάνος Ανδρεάδης, Βαγγέλης Πούρος και Νίκος Γαρδίκας. Η ελληνική ομάδα μετέχει στον τέταρτο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά το Σάββατο 12 του μηνός, 2 και 10 το μεσημέρι, το Μαυροβούνιο. Στη συνέχεια την Δευτέρα 14 του μηνός, 7 και 10 το πρωί, την Κίνα. Και στη συνέχεια την Τετάρτη 16 του μηνός στην Κροατία στις 12 και 35 το μεσημέρι. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος και ο Βασίλης Οικονόμου ήταν κοντά μας και ρύθμισαν τους ήχους. Ο Ιάκωβος Κουμάκης ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.